Haiti on The Voice of America.
halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah kaga imaaneysa muujadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada iyo caalamka oo dhan aad nagala socotaan bogeena voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa jimco 20-ka bisha December sanadka 2024-ka. saacadda Afrikada Bari waa 6:00 iyo barkii aroornimo. idaacadda Saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah caqabad ka taagan sidii ciidamada nabad ilaalinta Ethiopia uga mid noqon lahaayeen howlgalka soo socda ee nabad ilaalinta ee AUSC.
waxaa laga wada xaajoonayaa waxa weeye sidii commercial iyo trade relations loo samayn lahaa oo mugti looga wada xaajoon lahaa. taasina marka arrinta waxay ku celinaysaa MOU da kor cilaaqaadkii ka dhaxeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya in lagu celiyo
khubarada afka Soomaaliga oo aad u dhaliilay boorarka ku qoran afafka qalaad ee muddooyinkan aadka ugu soo batay magaalooyinka Soomaaliya oo ay caasimada ugu horeysa. waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale iyo diyaarihii dabcan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka idin. Israa'iil ayaa sii wada duqeymaha ay ku haysa Qasa Khamiistii shalay, iyada oo dhexdhexaadiyaal Mareykan iyo Caraba ay ka shaqeynayaan sidii heshiis xabad joojin ah oo u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas loo gaari lahaa, sida ay wararku sheegayaan. dhakhaatiirta caafimaadka ee Qasa ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ay ku dileen 44 Falastiiniyiin ah magaalada Qasa Khamiistii shalay, oo ay ku jiraan ugu yaraan 13 qof oo lagu dilay duqeymo kala duwan oo habeennimadii dhacay. dhakhaatiirta caafimaadka ayaa sheegay in duqeyn kale lagu dilay 9 qof meel u dhow xerada qaxootiga ee xeebta magaalada Qasa, halka weerar kalena lagu dilay 4 qof oo ku sugnaa guryaha dadka danyarta ah oo u dhow Beyt Laaxiya waqooyiga Qasa. maalinimadii Khamiista, duqeymo xagga cirka ayaa lagu dilay ugu yaraan 15 Falastiiniyiin ah, 2 guri oo ay ku nool yihiin qoysas barakacyaala oo ku yaala bariga Qasa, sida ay sheegeen dhakhaatiirta, halka weerar kale oo Israa'iil ay geysatay lagu dilay ugu yaraan 3 qof xaafad ku taala magaalada Qasa. duqeymaha qaar Israa'iil waxay sheegtay inay ku bartilmaameysatay xarumaha taliska Xamaas iyadoo aan soo bandhigin wax cadeyma ah. duqeymaha iyo dhimashadaasi ayaa dhacaya iyadoo dhexdhexaadiyaasha Masar iyo Qatar ay sii wadaan ka shaqeynta heshiis lagu joojinayo dagaalka. dhexdhexaadiyaashu waxa ay ku guuleysteen inay dhinacyada isku soo dhaweeyaan, laakiin kala duwanaanshiyo kale ayaa weli jira, sida ay warisay Reuters. magaalada New Yorkna Khamiistii golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa u codeeyay in la weydiiyo maxkamadda caalamiga ee cadaaladda ra'yi ku saabsan waajibaadka Israa'iil si ay u fududeyso gargaarka Falastiiniyiinta ee ay bixiyaan dowladaha iyo kooxaha caalamiga ay ku jiraan qaramada midoobay. hay-adda socdaalka iyo kastamyada Mareykanka ayaa in ka badan 270,000 oo qof u tarxiishay ama u musaafurisay 192 waddan muddo 12 bilood ah, taasi oo ah tiradii ugu badnayd ee sanadla ah 10 sano ee lasoo dhaafay, sida lagu sheegay warbixin la sii daayay Khamiista shalay, taasoo muujinaysa qaar ka mid a caqabadaha maaliyadeed iyo kuwa shaqo ee madaxweynaha la doortay Donald Trump uu wajihi doono si uu u fuliyo ballanqaadkiisii ahaa masaafurinta dad aad u badan. hay-adda ICE oo ah hay-adda ugu weyn ee dowladda ee mas-uulka ka ah ka saarista dadka sida sharci darrada ah dalkan ku soo gala, waxay sheegtay in 271,484 qof la masaafuriyey sanad maaliyadeedka dhammaaday September 7-keedii. ku dhowaad 200,000 marka loo eego ayay noqonaysaa tiradaasi 402,580 isla muddadaasi sanad ka hor la masaafuriyey. waxay ahayd tiradii ugu badnayd ee dad ah ee la masaafuriyo tan iyo 2014 markaasi oo ICE dalka ka saartay 315,943 qof. Tiradii ugu badnayd ee muddadii hore ee xilka haya Trump ayaa ahayd 267,208 qof sanadkii 2019. Duulimaadyada masaafurinta ee kordhay oo ay ku jiraan maalmaha fasaxa iyo habraaca safarka ee dadka loo dirayo Guatemala, Honduras iyo El Salvador ayaa sare u sii qaaday howlaha masaafurinta. Sida ay sheegtay hay-adda ICE, hay-addu waxay duulimaadkeedii ugu horreysay ay ku tagtay ama ay dad ku geysay Shiinaha muddo 6 sano ah, waxayna sidoo kale diyaaraduhu ay ku hakadeen wadamada Albania, Angola, Masar, Georgia, Ghana, Guinea, India, Mauritania, Romania, Senegal, Tajikistan iyo Uzbekistan oo dhammaantoodba ay dadku dejiyeen. Sidoo kale Khamiistii hay-addaha kastamka Mareykanka iyo ilaalinta xuduudaha waxay sheegtay inay xireen 46,612 qof kuwaasoo si sharci daraa uga soo gudbay xuduudda Mexico bishii Noveembar. Warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Waxaa lagu sii dhawaanayaa dhammaadka bisha December ee sanadkan markaasi oo ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee jooga Soomaaliya ee howlgalka ADMIS waqtigu uu ka dhamaanayo, waxaana bilaaban doona howlgal cusub oo isla midowga Afrika ay hormuud ka yihiin oo bedelaya ADMIS kuwaasoo la yiraahdo AUSOM. Dowladda Soomaaliya ayaa iyadu hore u qorsheysay in ciidamada Ethiopia aysan ka mid noqon howlgalkaasi, balse kadib heshiiskii Ankara waxay Ethiopia dadaal adag ugu jirtaa in ay ka mid noqoto ciidamadaasi. Haddaba sidee dowladda Soomaaliya isku waafajinaysaa go'aankeedii hore iyo heshiiska Ankara iyo dadaalkan cusub ee Ethiopia wado? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsanaa ciidamadii Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga.
Horta Falastiin waxa waaye laga soo bilaabay January 2024 oo hadda ay ka dhiman tahay 25 week ay ka dhiman tahay, muddo dheer ayaa maaragtay iska daba wareegan uu socday oo dowladda Soomaaliyaland muxuu ahay meel kasta ama albaab kasta ay garaacday xadgudubka ee maaragtay dowladda Abiy Axmed ay ku sameysay muxuu ahay xorriyadda iyo madax banaanida Soomaaliya. Tiina waa laga aqbalay kadib markii Soomaaliya ay tiri ciidamadeeda kama mid noqon karaan ciidanka nabad ilaalinta. Sidaas ayaa maaragtay oo heshiiska u ahaa, laakiinse heshiiskan degdega ah wuxuu soo bidhaamina Ethiopia inay leedahayba muxuu ahay waa heshiinaye, waa inaan maaragtay aan ka qayb galnaa muxuu ahay nabad ilaalinta. Intii muranka uu socday, qorshihii amni oo la dejiyey UN-ka iyo Yurubiyaanka iyo dowladaha kaleeto oo bixinaya dhaqaalaha ciidamada muxuu ahay meesha la keenayo oo dowladaha ku tabaruceen, qorshahaasi waa la dejiyey. Dowlad walba saamigeedii oo dhaqaale oo logistico ay maaragtay ciidankeeda ay kaga qayb gali lahayd nabad ilaalinta waa la dejiyey.
Marka heshiiska Ankara ma shaqayn karaa haddii Ethiopia aanan lagu soo dirin liiska wadamada nabad ilaalinta?
Ma filayo inuu shaqayn karo heshiiska, waayo dowladda Ethiopia waxa ay leedahay heshiiska waxaa ka mid ahaa in maaragtay ka qayb gasho maxaa nabad ilaalinta. Dowladda Soomaaliya hadda marka jahwareer ayay taagan tahay, jahwareerkaasna ma filayo in 7 casho oo ka dhiman 2025 oo ciidankaasi dowlad walba ay soo dhaqaajinayso ay soo kabayso ay ka mid yihiin ciidamadii Masar oo 10,000 ahaa, in la yiraahdo muxuu ahay saami ayaa laidinka goynaa si Ethiopia loogu raaligeliyo, u malayn maa inay dowlad yeelaysa ay jirto. Marka jahwareer ayaa hadda meesha ka jiro. Ethiopiana waxay leedahay waa lay ogolaaday, waa soo galaaya. Marka ugu dambeynta waxay noqonaysaa Ethiopia in la yiraahdo logistikada iyo salariga ciidankaada adiga muxuu ahay haddii aad la bixi karto soo gal Ethiopian, umalayn maa in maarata dhaqaalaha intaa gaarsiisan ay ku bixin karta.
Ethiopia waxay hore u sheegtay in askar badan ay naftooda u hureen nabadda Soomaaliya oo ay ula jeedaan muddadii ay ka howlgalayeen howlgalka nabad ilaalinta Soomaaliya. Sidee iyaga laftirkooda ay u dhaawacaysaa haddii aysan ka mid noqon ciidamada nabad ilaalinta?
Ethiopia hadda waxaa hortaagan dowladda Soomaaliya oo isku dayaysa inay Ethiopia u banayso boos ay u banayso ama meelaha hadda ay joogaan ay ka howlgalaan si maaragtay ciidam dhaqaalihii UN-ka ay ku bixinayay Yurubiyaanka ay ku bixinayaan dowladaha bixinaya dhaqaalahaasi ciidanka amniga inay siiyaan taasi Itoobiya ay maaragtay ka dhiganaysaa xujo ka dhiganaysaa mana filaya in dowlad ka tagayso saamigeeda inuu jiro u malayn maayo waayo dowladaha aan dagaalka ku jirin oo ciidanka badan haystaan waxa waaye dhaqaale ayay ku haystaan nabad ilaalintaasi wiilashooda ayay maaragtay opportunity uga dhigeen iyagana dhaqaale percentage ayay dowladda dhaqaaleheeda ay ku kabanayaan ay ka helayaan mugta
Itoobiya dana amni iyo mid heer gobolba waa ay ka leedahay Soomaaliya ma dhici kartaa in hadii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta tusaale ahaan gobollada Bay iyo Bakool kale Itoobiya mar walba waxay u ahayd albaab ay ka ilaashato amniga gudaheeda sidoo kale ay saaxiib iyo xiriir dhow u leeyahay Soomaaliya Hiiraan qayb ka mid ah sidoo kale gobollada dhexe sidoo kale marka danahaasi ma dhici kartaa in hadii qayb laga siin waayo howlgalka nabad ilaalinta dalka in ay saga baxaan Itoobiya oo xuduudaheedu ku noqoto suuragal ma tahay
suurtagal way tahay in maaragtay ciidamo roodaa oo kolba xuduudda inay soo galaan haddana dib u noqdo awalba way sameyn jireen taas inay sameeyaan laakiin dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamka oo nabad ilaalintaasi muxuu ahaa dhaqaaleheeda ballan qaaday meelihii Itoobiya ay ka baxday ma buuxin karaan haddii ay buuxiyaanse ma ogolaanayaan maamul goboleedyada qaarkood su-aashaasaa meesha imaanaysa marka todoba maalmood iyo 2 weeks oo ka dhiman muxuu ahaa 2024 oo jahwareere ayay dowladda Soomaaliya ay gashay haddeertaan oo Itoobiyan ay haysato xuje ah waa inaan ka qayb galnaa nabad ilaalinta
marka maxaa isleedaa way ku dhamaan kartaa
ay ku dhamaanaysaa waa sida ay maaragtay ay dowladda Itoobiya isku dayga dowladda Itoobiya Soomaaliya horta uma suurtoobayso oo sidaan hore kuugu sheegay dowlad ogolaanaysa saamiga dhaqaale ee kasoo galaya nabad ilaalinta Soomaaliya oo ka noqonaysa ma jirto ama Masar ha noqoto ama maxaa ay Uganda ha noqoto ama dowladaha Burundi ilmo filaya inay ka noqonayaan ay yeelayaan ciidankan Itoobiya dhaqaale beesha caalamka ku bixin mayso oo go-aanka ay Soomaaliya ay gaartay oo maxaa lagu qiimeeyay oo lagu darajeeyay oo maxaa xorriyadooda iyo dhulkooda ay madax banaanidooda ay faragelisay Itoobiya oo caalamka raalli uu ka noqdo haddana Soomaaliya haddii ay tiraahdo waa ka noqonayo waa heshiinay ciidan hal la keeno xoogaa muxuu ahay wajigabaxa ayay ku noqonaysaa dowladnimada Soomaaliya
kaasi waxa uu ahaa Colonel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsanaa ciidamada Soomaaliya kana faallooda arrimaha amniga oo qadka telefoonkiigu rameeyay isagoo dalka Mareykanka ku sugan. Qaar ka mid ah khubarada oo ololeeya soo noolaynta afka Soomaaliga iyo horumarintiisa ayaa dhaliilsan kororka boorarka afafka qalaad lagu xardhay ee lagu dhajinayo afafka hore ee inta badan goobaha ganacsiga ee magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid ah gobollada dalka arrintaas oo muujinaysa saluug loo nisbeynayo af Soomaaliga waxayna ku taliyeen in loo wada istaago sidii arrintaasi lagu joojin lahaa. Warbixin arrintan ku saabsan Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheena Xasan Kaafi Qoysteen.
Qaar ka mid ah khubarada u ololeeya afka Soomaaliga iyo soo noolayntiisa ayaa walaac ka muujinaya kororka waqtigan ee ku aadan boorarka afka qalaad ee milkiilayaashu ku dhajistaan ilinka hore meheradooda ganacsi taasoo sida ay tilmaameen hoos u dhigaysa qiimaha afka Soomaaliga muujinaysana in bulshadu ay afkooda ka doorbideen mid shisheeye oo ay adeegsigiisa ilbaxnimo u arkaan. Professor Cabdalla Mansuur oo ah qabiir aqoon u leh dhaqanka iyo afka Soomaaliga ayaa sheegay in dadka xarumahooda ganacsi u adeegsanaya afafka qalaad ay yihiin kuwa saluugsan afka Soomaaliga iyagoo luuqadaha shisheeyana u arka kuwa milgale oo ka saameyn badan afkooda hooyo.
Soomaalidu waxay u haysataa wixii af Ingiriisi lagu sheego inuu qiimo leeyahay, laakiin hadduu af Soomaali ku sheego yacni aan qiimo lahayn, taasoo ku tusaysa cugda nafsi, yani complexity of inferiority complex waxa la yidhaahdo. Soomaalida ay afka ka qabto, laakiin hadduu Ingiriisi ku hadlo ninkii inuu qiimo yeelanayo wixii uu sheegayo. Marka mutacallimiintii ayaa u horseedayba in maaragtay afki jacbur uu noqdo oo la isku qaso dukaamadana waa iska shacab dadweynaha yaa la jaan qaadayaan dadkaas macallimiinta ah oo afka ingiriisiga seenay midnaanta koowaad markaas lagama fikirin yaani ma jiro fikir in leeyahay war af ingiriis hadaan ku qorno maxay tahay fariinta maartay boorkaas u gudbinaya
Abdulqadir Nuur Hussein Maax gudoomiyihii hore ee Akadeemiyada Cilmiga Dhaqanka Falka iyo Suugaanta ayaa VOA u sheegay in boorarkan afafka qalaad ee ku xardhan ilinka xarumaha ganacsiga ay soo kordhiyeen dhalintii garaacsatay burburkii kadib iyo qaar qurba jooga oo sida uu sheegay aan fahamsanayn qiimaha afka Soomaaliga
marka waxyaabaha aad sheegis hadheer ah in dadku ay meheradaha ku qortaan magacyo shisheeye ama Ingiriis ama af Carabi ama wax kale maxaa ku sareeyay waxa weeyaan midka koowaad waxa weeyey horta dadki baan garanay qiimaha afuulay maxaa yeelay dalkeena maanta waxa hoggaaminaya oo wada oo hawsha ugu badan ee waxa weeyaan haya waa afartan jir weligii aan dawlad iyo nidaam iyo af iyo meel wax lagu dareeyelayaan soo arkay taa waa ku midda labaad waxa weeyaan dadka ganacsatada ah ee lacagta haysta ee meheradaha furanaya ayaa waxay aaminsan yihiin afafka ajnabiga inay ka qiimo badan yihiin oo ay ka magac dheer yihiin ka soo jiidasho badan yihiin afka Soomaaliga waa labo midda saddexaad waxa weeyaan oo sababaysa arrintan waxa weeyaan dadka qurba joogta ah dadka qurba joogta ee dibadda ay aadeen afafka kala duwan soo bartay ayaa had iyo jeer ah waxa la macna lahayn afkoodi ama waxay dadku dalka ay kaga tageen markaas markay meel furanayaanba waxay ku qortaan afka Ingiriisiga oo ay u arkaan af caalami iyo adduunko dhan marka looga dhaqmeeyo
barre Sheikh Cabdullaahi Bangaladesh oo ah xubin ka tirsan Akadeemiyada Cilmiga Dhaqanka Fanka iyo Suugaanta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha akadeemiyada uga qorsheysan adeegsiga boorarka afafka qalaad iyo sida loo joojin karo waqtigan
ma aragtay afafkii kale kor u qaadayaan todobaatan labadii xajadana fogolo muxuu ka hadlayay muxuu ka hadlayay afafka qaladina la amin ayuu sugan ku sheegay oo wacyigelin bay ahayd marka anigu waxaan leeyahay doorka labad akademi hal akademidima akademiyada goboleedka caga iyo akademiyada cilmiga dhaqanka Soomaalidu way iskaashanayaan
burburkii dalka wixii ka dambeeyey waxaa gudaha dalka ku soo badanayay boorarka xarumaha ganacsi ee ay ku qoran yihiin afafka qalaad taasoo inta badan keenta in qaar ka mid ah bulshadu ay hareer maraan goobihii ay u soo muraadeen sababo la xiriira xarunta uu adeegga u soo doontay oo aanan wadan magac Soomaali ah oo qofka u bidhaamin lahaa in goobta ay tahay halkii uu doonayay waxaase qumurada u ololeeya afka Soomaaliga ay ku talinayaan in laga feejignaado dhaqankan sii baahaya loona istaago sidii loo noolayn lahaa afka Soomaaliga milgihiisana loo ilaalin lahaa حسن كافي قويستي VOA مقدشو
waxaan idin keenay meel kasto oo caalamka ku sugan tihiin ba dawladda Faransiiska ayaa markii ugu horeysay 37-kan surday calanka Suuriya safaaraddii ay waddankaasi ku lahayd 12 sanadood wax xidid diblomaasiyadeed ah ma ay lahayn Dimashq iyo Paris waxa kale oo muuqata in midowga Yurub oo Carabaabay inay diyaar u yihiin inay xidid joogto ah la sameeyaan hoggaanka cusub ee Suuriya xidhiidhada caalamka iyo Suuriya ayaa soo taray kadib markii xirka laga tuuray madaxweynihii waddankaasi tani ma muuqataa hadaba in caalamka ay ku dadaalayaan in Suuriya aanay noqon sidii Iraq kadib markii xirka laga tuuray Saddam Hussein oo aanay noqon meel ay bogaadsadaan kooxaha lagu tilmaamay inay yihiin xag jirka maxay xidhiidhada noocan ahay uga dhigan yihiin jabhada xukunka ka tuurtay Bashar al-Assad barnaamijkeena amuuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raali ka noqdo jimcaha wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan wadamada intee galbeedku waxay xiriiro la sameeyeen maamulka cusub ee Suuriya ee ay hoggaamiso jabhada Hayaat Tahrir al-Sham iyo hoggaankooda Ahmed al-Sharaab iyagoo wali u aqoonsan in jabhadaas ay tahay argagixiso. Faransiiska iyo Britain ayaa toddobaadkan wakhti u diray hoggaamiye Ahmed al-Sharaab. Dowladda Jarmalka ayaa iyaduna la kulantay hoggaanka, halka midowga Yurubna ay salaasadii kulan la sameeyeen. Maxay haddaba uga dhigan tahay wadamada Yurub, gaar ahaana Jarmalka, Faransiiska iyo Britain oo ah muruq weynta Yurub, inay xidhiid la sameeyaan maamulka Hayaat Tahrir al-Sham ee Suuriya iminka maamula? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Dr. Cabdiweli Maxamed Gurey oo ah falanqeeye degan magaalada London.
Cabdixafid, aad iyo aad baan kugu mahadinayaa su'aashaada walaalle. Runtii waxaad moodaa waxyaabaha ugu weyn oo ay ku saabsan tahay xiriirka ay la suubinayaan wadamada ugu muruqa weyn ama ugu tunka weyn Yurub sida Jarmalka, Faransiiska iyo Ingiriisku, waxaan aaminsanahay inay tahay number one. Waxaan qolooyinkan inay la xiriiraan oo ay xiriir la suubiyaan waxa ugu weyn arrimaha amniga ku saabsan, oo amnigooda weliba ay qayb ka tahay, inaysan halkaas runtii ay kala diriraan xajirna inuusan meesha dugsan bay ujeedadoodu tahay, iyo dad ay u arkaan maaragtay iyagu markaas qolooyinkii ay kula dirirayeen meeshaas. Waxaa kaloo iyaduna muuqatay istaratijiyad fara badan baa jidha oo weyn oo waynu la soconnaa meeshan ama super power ha noqoto ama wadamadan hadda aynu ka hadlayno oo saddexda u qayb bay ka ahaayeen la dirirkii madaxweyne Bashar al-Assad iyo rejiimkaas. Marka waxaad moodaa inay aragtidoodu tahay maadaama uu rejiimkaas meesha ka baxayo qolooyinkii taageerayay, dowladihii taageeraya baan idhaahdo, dowladda Ruushka oo saldhigeeda ka qaatay Iran oo iyaduna qayb ka ahayd, bay waxay rabaan inaysan dib dambe ugu soo noqon. Horta qorshaha ugu weyn ay u taageerayaan waa taas weeye.
Tobaneeyo maalmood kadib markii jabhada Hayaat Tahrir al-Sham ay xukunka la wareegtay, ra-iisul wasaaraha cusub ee ay magacaabeen ayaa sheegay in lacagtii dalka taalay ay sii yaraanayso, waxaanay dalbadeen in cunaqabateyntii la saaray hoggaankii dhacay ee dalka laga qaado. Jabhada Hayaat Tahrir al-Sham waxa ay qayb ka ahaayeen ururka Al-Qaacida ilaa sanadkii 2011 oo ay ka baxeen. Sanado badanna waxay joogeen waqooyiga galbeed ee Suuriya, bishan ayay si lama filaan ah guud ahaan waddanka intiisa badan u qabteen. Inkasta oo Faransiisku sheegay in calanka Suuriya safaaradda dalkaasi ku lahaa waddankooda ay kor u qaadeen, laakiin aanay tan macnaheedu ahayn inay iminka safaaradda furayaan, laakiin waa yididiilo. Sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, hoggaanka jabhada Hayaat Tahrir al-Sham Ahmed al-Sharaa ayaa kulankii uu la yeeshay mas-uuliyiinta Britain waxa uu kaga dalbaday in beesha caalamku ay dib u soo celiyaan xidhiidhadii diblomaasiyadeed ee ay la lahaayeen Suuriya, cunaqabateyntana laga qaado, lagana caawiyo sidii qaxoontiga Suuriya ay u soo guriyo noqon lahaayeen. Dadka ka faallooda arrimaha Yurub qaarkood waxay aaminsan yihiin in galbeedku ahmiyadda koowaad siin doono celinta qaxoontiga Suuriya ee wadamadooda ku sugan, iyaga oo kooxaha xagjirka ahi ay cadaadis iminkaba saareen dowladaha Jarmalka iyo Faransiiska. Waa kan mar kale Dr. Cabdi Weli.
Waxaan isleeyahay Cabdixaafid, arintan waxay ku soo beegantay baan filayaa dowladdii Suuriya oo Bashaar uu xukumay, xal u helideedii oo meesha ka baxday, iyo waxaa isku soo beegmay dad fara badan oo sida aynu la soconno wadamada masalanba Jarmalku dadka ugu badan oo Suuriya ayaa waxay siiyeen magangelyo dad kumaan kun ah. Marka waxaad moodaa inuu jiro dareen weyn oo dadka shacabka oo Jarmal ama haata ama wadamada Yurub oo dhanba haata ama Ingiriis haata meel walba haata inay muujinayaan in xal loo helo dadkaas oo waddankoodii dib ay ugu noqdaan haddiiba waddankoodii u xoroobay oo uu ninkii madaxda u ahaa la iyo dowladdiiba halkaas maaragtay laga saaray. Taasaad moodaa marka inay keentay maaragtay arrimo fara badan oo wax isweydiin leh. Marka taasaad moodaana reer Yurub oo dhan inay maanta muuqato mowqif inay wada qaadanayaan ay tahay, oo waxyaabaha heshiiskan xataa qayb ka noqonaya inay u galaanba ay tahay.
Dhicitaanka madaxweyne Asad waxa uu dhabarjab ku noqday saaxiibadii muddada dheer ay wada joogeen ee Ruushka iyo Iiraan. Sababtan awgeed waxa kale oo laga yaabaa in galbeedku ku degdegayaan inay xiriir la samaystaan Suuriyada cusub si aanay qolyahaasi fursad kale u helin. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeena Amuraha Islaamka. anigoo ah Cabdixaafid Cabdi Ismaaciil ayaa soo diyaariyo idina socodsiinaya tan iyo intaynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil iyo intaas aanu ku dhaafno barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Masaade.
akula wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay ee magaalada London ee waddanka Ingiriiska gegida Tottenham Hotspur Stadium oo guri u ah kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee habeenkii xalay waxaa ka dhacay kulan xiiso badan oo ka tirsanaa amaba ahaa kii ugu dambeeyey ee ciyaaraha quarter finalka ee koobka loo yaqaano EFL Cup iyadoo hore habeen hore ay u soo gudbeen kooxaha kubadda cagta ee Newcastle United, Arsenal iyo kooxda kubadda cagta ee Liverpool kuwaasi oo sugayay inay soo afareyso ciddii soo badisa kulankii xalay. Ciyaarta oo dardar ku bilaabatay, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa gool laga dhaliyay ciyaartu markii ay socotay 15 daqiiqo oo keliya. Ciyaaryahan Solanke oo kooxda kubadda cagta ee Tottenham afka hore uga ciyaara ayaana gool shabaqa kuubsaday. Ciyaaryahan Kulusevski ayaa qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isugu soo noqday oo daqiiqad keliya ciyaartu ay socotay uu labeeyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Waxaa sii raaciyay ciyaaryahan Solanke oo goolkiisii labaad u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Sidaasi ciyaartu markii ay maraysay 54 daqiiqo kooxda kubadda cagta ee Manchester United 3 gool iyo waxba ayaa lagu hoggaaminayay iyadoo layslahaa daahyadii guuldarrada ayaa ku soo dumay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Laakiin nafta ayaa ku soo noqotay Manchester United 2 gool ayay la timid ciyaaryahan Zirkzee oo ciyaarta gadaal kasoo galay ama Diallo ayaa 2 gool u keenay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Laakiin gool kale ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan ka kabtanka waa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ee Son ayaa u saxiixay goolka 4-aad ee kooxdiisa kubadda cagta ee Tottenham Hotspur. Inkastoo gool dambe ee daqiiqadii ugu dambeeyay ciyaarta la timid kooxda kubadda cagta ee Manchester United, haddana uma aanay suuragelin in ay kulankan aguul ka qaataan. Sidaasi kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur ayaa u soo gudubtay wareega 4-dhamaadka ama ciyaaraha semifinalka loo yaqaano, waxayna soo afareysay kooxaha kubadda cagta ee Newcastle United iyo Arsenal iyo Liverpool. Waxaa la isugu aaday kadib markii isku aadka la sameeyey kooxahani. Kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa kulanka koowaad waxay gurigeeda ku marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Sidoo kale isla magaalada London waxaa kooxda kubadda cagta ee Tottenham Hotspur inay marti gelinaysaa kooxda kubadda cagta ee Liverpool, iyadoo lugta labaad Liverpool la tegayo kooxda kubadda cagta ee Tottenham ay halkaasi booqan doonto, halka kooxda kubadda cagta ee Arsenal lugta labaad ay booqan doonto kooxda kubadda cagta ee Newcastle United. Kulan koowaad ayaa waxa uu dhacayaa bisha January 7-deeda, halka kulanka labaadna uu dhacayo bisha February 4-deeda. ciyaarta kama dambaysta ahna waxaa la isugu tegi doonaa degida Wembley Stadium oo 4 kooxood labada kasoo baxda ay ciyaarta kama dambaysta ah ciyaari doona. Dhinaca iyo haddii aan jaleeco kulamada maanta oo Jimcaha dhacaya waddanka Spain, kooxda kubadda cagta Girona Real Valladolid ayay soo dhaweyneysaa waddanka Jarmalka Bayern Munich RB Leipzig ayay marti gelinaysaa, halka Hellas Veronana ay gurigeeda ku marti gelin doonto kooxda kubadda cagta ee AC Milan. Waddanka Ingiriiska sabtida uun ayaa la ciyaarayaa oo caawa iyo galabtaba wax kulama ah oo dhacaya ama ay jiraan. Inta ayaa kusoo gabagabeynaya xubinta ciyaartan ee kulan dambe oo mascadooda ku dhaafaya sida ayuu nabadgelyo.
Waxaan kusii dhawaanaynaa codka Khadiija Fowday ayaan idin soo qabanaynaa. Waxa iga daran kasi daran damqa
I'm not afraid.